Tad, kad audzēknis ir skolā, kad viņš mācās praktiskās lietas mācību frizētavā, viņam vienmēr ir tas skolotājs, kas ir viņam atbalsts, ja, un vienmēr var tur griezties pēc palīdzības. Tad reizēm gadās tā, ka šī prakses vieta, saņemot praktikantu, grib, lai viņš jau būtu spējīgs, jau ļoti... Nu, būtu spējīgs strādāt patstāvīgi, visu zinātu, visu saprastu, ja, un vēl piedevām šo darbu veiktu ļoti ātri, kvalitatīvi, nu, peļņā izmaksas, ja, tas, kas ir vajadzīgs uzņēmumam, un, ja iet runa par skaistumkopšanas lietām, tātad arī, kad šis izglītojumais atved līdz savu klientūru, nu, tas nevienmēr ir iespējams.